nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kapitina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni. Këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ndodheni pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Takht revanshi, përpjekjet për të dhënë fund konfliktit në Siri duhet të dyfishohen. Për të parandaluar vuajtjet e mëtejshme të popullit sirian dhe efektet e negative të konfliktit në këtë vend dhe si për vendosin e paqes dhe sigurisë rinale, përpjekje për të dhënë fund këti konfliktit duhet të dyfishohen, ka thënë ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, Majid Takht Revanshi, ambasador dhe përfaqësues si përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në fjalimin e radhës të mbajtur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatave të Kombeve të Bashkuara, deklaroi: "Natyrisht veprimet e tilla duhet të bazohen në respektimin e plotë të sovranitetit, unitetit dhe integritetit territorial të Sirisë dhe pas tërheqjes të gjitha forcave të paftuara dhe pushtuese nga të gjitha pjesët e Sirisë, si dhe luftën efektive kundër grupeve terroriste në këtë vend." Përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ndër të tjera tha: "Shumë terroristë me bazë në Siri duhet të gjykohen për përdorimin e elementeve kimik gjatë konfliktit sirian." Ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ndër të tjera tha: "Ne rikonfirmojmë mbështetjen tonë të plotë për arritjet e objektivit të konventës për ndalimin e armëve kimike nëpërmjet zbatimit të kësaj konvente në formë të plotë dhe në formë jo diskriminuese dhe kërkojmë fuqishmërisht globalizimin e kësaj konvente." Majid Takht Revanshi ndër të tjera tha: "Në këtë drejtim, Republika Islamike e Iranit beson dhe është bindës e regjimit sionist, duhet të detyrohet që të antarësohet në këtë konvent pas një parakush dhe pa asnjë vonesë të mëtejshme." Kari Papadis së shpejti do të shpallet një listë e re sankcionesh kundër individëve dhe institucioneve amerikane. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut në sistemin gjyqësor të Republikës Islamike të Iranit deklaroi së shpejti do të publikohet një listë e re e individëve dhe subjekteve amerikane të përfshirë në shkeljet e rënda të drejtave të njeriut, të cilët do të sankcionohen nga Republika Islamike e Iranit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Kazem Karib Abadi, sekretari i Shtabit për të Drejtat e Njeriut në sistemin e gjyqësorit të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se pas sanksioneve të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër disa individëve dhe subjekteve juridike iraniane në pretendime të rënë për gjoja shkeljen e të drejtave të njeriut shtoi. Ky veprim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është vazhdimësi e të njëjtës politikë të dështuar të presionit maksimal kundër kombit iranian dhe përdorimit të sanksioneve si një mjet për të arritur qëllimet dhe objektivat politike. Shefi i Shtabit të Drejtave të Njeriut në sistemin e gjyqësor të Republikës Islamike të Iranit, Karib Abadi, tha se një regjim që sipas raportuese të posaçëm të organizatës së Kombit të Bashkuar rrezikoi të drejtat e njeriut dhe themelore të qytetarëve iranian duhet të vendosë sanksione të njëanshme dhe të paligjshme kundër popullit iranian dhe ndaloj pacientët që të kenë qasje në mjekësi dhe pajisje mjekësore, nuk mund të pretendoj se gjoja mbron lirinë dhe të drejtat e njeriut në Iran. Ai më të shtoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin shumë të kujdesshme në lidhje me mënyrën se si u trajtuan protestuesit dhe komunitetet paqësorë sipas ekspertëve dhe raportuesve të drejtave të njeriut. Dhuna e policisë amerikane kundër komunitetit amerikan me ngjyrë veçanërisht zezakëve pasqyron racizëm sistematik dhe të institucionalizuar në atë vend. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut në sistemin e gjyqësor të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera tha: gjendja e mjerueshme në burgjet amerikane pasqyron qartë shkeljen e rëndë të drejtave të burgosëve të njerëzve dhe gjendjen e mjerueshme të burgjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot rifillojmë bisedimet në Vjenë. Mbledhja e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore do të mbahet sot në praninë e negociatorëve të Republikës Islamike të Iranit dhe vendeve të grupit 4+1 në nivel përfaqësues dhe drejtorës së Ministrisë të Punëve të Jashtme të vendeve pjesëmarrëse të takimit që do të mbahet në hotelin Coburg të Vjenës në kryeqytetin austriak. Raundi i ri bisedime për marrëveshjen bërthamore, bisedime për heqjen e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër popullit iranian, filloi javën e kaluar më 29 nëntor. Në këtë raund bisedimesh, ekipi negociator i Republikës Islamike të Iranit, me një iniciativë dhe qasje serioze, prezantoi palëve të tjera tekstet e propozuar për heqjen e sanksioneve dhe çështjet bërthamore. Për shkak se dokumentet e paraqitura nga Republika Islamike e Iranit ishin ndryshuar në disa seksione vendet evropiane dhe Shtetet Bashkuara reaguan në ashpër ndaj këtyre propozimeve duke pretenduar se teksti i propozimit të Republikës Islamike të Iranit ishte i panegocueshëm dhe se propozimet ishin ekstravagante. Ndërkohë, Republika Islamike e Iranit ka këmbgulur që të bëhen ndryshime në të njëjtin draft teksti në raundin e 6 të bisedimit, i cili mund të negociohet dhe rishikohet, dhe se vendet anëtare të marrëveshjes bërthamore mund të bëjnë sugjerimet e tyre. Palët negociuese me Republikën Islamike të Iranit, domethënë grupi 4+1, deklaruan se për të dhënë përgjigje të arsyetuara, të dokumentuara dhe logjike ndaj propozimeve të bëra nga Republika Islamike e Iranit duhet të konsultoheshin më parë me kryeqytetet përkatëse. Në Mbretërinë e Bashkuar njoftohen kufizime të reja për shkak të virusit korona. Kryeministri britanik, i cili ditët e fundit është përfshirë në një sulm nga brenda vendit për shkak të virusit korona dhe modelit Omikron të tij, ka njoftuar vendosjen e kufizimeve të reja për të frenuar trendin e ri të përhapjes së Omikronit në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, kryeministri britanik Boris Johnson në një konferencë shtypi tha se në ardhshme nëse mundet të punonin nga shtëpia dhe të shkojnë në punë vetëm nëse është e nevojshme. Kryeministri anglez Johnson shtoi se qeveria do të bëjë të detyrueshme futjen e kartës së vaksinës COVID-19 në Mbretërinë e Bashkuar për të parë brenda një jave. Ndërsa ka ndeshje e futbollit të Premier League a vendosur të zhvillohet në Mbretërinë e Bashkuar gjatë së mërkurës së ardhshme, Johnson tha se për çdo vend ku janë të pranishëm më shumë se 10,000 njerëz siç janë stadiume sportive, karta verifikuese e vaksinimit të COVID-19 është e detyrueshme. Kryeministri britanik theksoi gjithashtu se numri i rasteve me koronën e mutuar Omicron dyfishohet çdo 2 herë në deri në 3 herë në ditë dhe kjo tendencë mbar të rrezikun në rritjes së ndeshme të numrit të shtruarve në spital. Ministri britanik i shëndetësisë Sajid Javid gjithashtu njoftoi se janë 568 raste të konfirmuara të Omicron që janë zbuluar kohë të fundit në Angli, por numri aktual është ndoshta afër 10,000 njerëz. Prevalenca e përhapjes së Omikronit në Mbretërinë e Bashkuar është në rritje, ndërsa vendet tanëshme ndonë kanë me incidencë më të lartë të sëmundjeve COVID-19 të shkaktuar nga virusi korona në barë botën. Josep Borrell kontaktohet me Amir Abdullahian të ecën përpara në negociata më shpejt, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha se ai kishte theksuar nevojën për të ecën më shpejt në bisedimet të Vjenës. Sot në prag të raundit të ri të bisedimeve në Vjenë fola me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, kryeshefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, në një mesazh të tij të lëshuar në rrjetin social Twitter. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian më tej në mesazhin e tij shkroi: "Unë kam shprehur një ndjenjë urgjence se ne duhet të ecim më shpejt në negociata për të rikthyer marrëveshjen bërthamore. Raundi i ri bisedimeve midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 për heqjen e sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit u mbajt në Vjenë javën e kaluar dhe Republika Islamike e Iranit i paraqiti palësit dy dokumente për heqjen e sanksioneve dhe çështjen bërthamore. Me kërkesën e palëve evropiane për të konsultuar me kryeqytetarët e tyre për dy dokumentet e lartë përmendë u vendosi të merrnin një pauzë për para se të rifilonin bisedimet e sotme. Sipas marrëveshjes, sot të gjithë delegacionet negociuese të Republikës Islamike të Iranit, Britanisë, Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Kinës janë planifikuar të marrin pjesë në hotelin Coburg të Vjenës në kryeqytetin austriak për të ndjekur bisedimet e radhës të marrëveshjes bërthamore. Qeveria në Sofia, Bullgaria nuk ndryshon qëndrim përsa i përket Maqedonisë, Shqipëria gati për negociata. Bullgaria nuk do të ndryshoj qëndrimin e saj për fillimin e bisedimeve të anëtarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, ka thënë qeveria bullgare. Qeveria bullgare tha agjencisë se Bullgaria do të mbështesë deklaratën e Asamblesë Kombëtare të datës 10 tetor 2019 në lidhje me zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe procesin e stabilizimit asociimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë si dhe qëndrimi kornizë në lidhje me perspektivën evropiane të dy vendeve nga 9 tetori 2019, mbështetur nga deklaratë e Sarnesën në tekstin e agjencisë, kujtohet se ai qëndrimi i Bullgarisë do të përsëritet edhe në Këshillin e Çeshëve të Përgjithshme që do mbahet më 14 orë në Bruksel. Për Bullgarinë, parimi bazë mbetet parimi i çdo vendi kandidat. Para bullgare beson se Shqipëria është e gatshme për proces në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe është e gatshme të mbështesë pranimin e kuadrit negociator për vendin dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare, ka thënë qeveria bullgare. Deputeti shqiptar në Malezi thosë se vendi ka nevojë për një qeveri të re. Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare në Malezi, Fatmir Gjeka, thotë se Malezi do të ketë një qeveri të re, pro-evropiane pasi e shikon të pamundë vazhdimin e koalicionit aktual. Fatmir Gjeka, deputet në Malnezi, shpreh se aleatët e koalicionit qeverisë kanë dallime të mëdha dhe kjo e bën të pamundur jetë gjatësinë e mazhërancës. Deputeti shqiptar tha se përpjekje për të bërë një qeveri të re nuk do të funksionojnë dhe zgjidhja do të ishte zgjidhja të reja ose krijimi një qeverie kalimtare. Mendoj se vendi duhet të shkojë në zgjedhje ose të krijojë një qeveri kalimtare deri në organizimin e zgjedhjeve të reja, tha Gjeka. Sipas tij, qeveria në Malin e Zi duhet të drejtohet nga forca pro-evropiane, sipas tij Dritana Bazovic, si një parti e pro-evropiane dhe pjesë e partive të gjelbër në Evropë duhet të jetë të bëjë diferencën për rrëzimin e qeverisë aktuale në Malin e Zi. Gërçi politik, tha ai, pritet të zgjidhë deri në fund të këtij viti ose në fillim të vitit 2022, 20 deputetë të parlamentit të Malit të Zi, me 81 antar kanë depozituar një mocion mos besimi. Shqipëria renditet dhe shtatën në botë për kërkesat për azil në vendet e Bashkimit Evropian. Shqipëria zë vendin e 7 mes 10 kombeve në botë që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian në shtator të vitit 2021. Zyra Evropiane për mbështetjen e azilit njoftose në total janë depozituar 71.200 kërkesa në vendet e Bashkimit Evropian, por 2.100 kërkesa janë bërë nga shqiptarët. Në vend të parë rendit e shtetësit nga Afganistani me një shifër prej 17.300, ndërsa në vend të dy shtetësit nga Siria me 9.100 kërkesa. Për 7 vit me radhë, Siria kishë numri më të madh të kërkesa për azil të paraqitura në vendet e Bashkimit Evropian, por zhvillimet e fundit politike në Afganistan detyroi një pjesë të madhe të popullsisë të shpërngulej duke rritur kërkesat për azil. Rreth 3000 aplikime u depozituan nga të mitë të vetëdeklaruar të pashoqëruar që përbëjnë 4% të aplikimeve në total. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën sfidën me të cilat përballet kancelari i ri gjerman Olaf Scholz. Parlamenti gjerman i njohur si Bundestag zgjodhi të mërkurën 63 vjeçarin Olaf Scholz si antar i quajtur i Partisë Socialdemokrate si kancelar të ri. Scholz fitoi 395 vota nga 736 vota në parlament duke zëvendësuar Angela Merkelin, e cila drejtoi Gjermaninë për 16 vjet. Scholz u zgjodh si kancelar i ri gjerman sepse ai ka një karakter shumë të ngjashëm me Merkelin, ka thënë Lars Haider, një analist politik gjerman. Me Olaf Scholz në si kancelarin e ri të Gjermanisë, qeveria e koalicionit tani duhet të trajtojë një kam të gjerë çështësh të brendshme dhe të jashtme. Është e rëndësishme që të merrë masa të menjëshme dhe efektive për të përballur valën e re të sëmundjeve të koronas apo sëmundjes COVID-19, dhe cilat tashmë ka një numër të papar rastësh dhe viktimash në Gjermani. Në fushën e sigurimeve shoqërore për shkak të efekteve shkatërruese të pandemisë së koronas në ekonominë gjermane dhe jetesën e njerëzve, paga minimale të rritet në 12 euro në orë dhe të përmirësoj paga shumë situatën e të ardhurat të paktën të 10 milion njerëzve. Rregullimet e kufizimeve të mëparshme të rënda për përfitimet e pavarësisë, rritje dhe stabilizimi i sigurimit të pensioneve dhe parandalimi i rritjes së moshës së pensionit janë gjithashtu ndër marrëveshjet. Në rastin azil kërkuese, arritja e një plani gjithëpërfshirës dhe modern për azil është gjithashtu e spikatur në marrëveshje midis tre palëve. Marrëveshja përcakton Gjermaninë për të parë si një komunitet alarmishën migrantësh, sipas të cilit të huajve do të jepë shtetësia pas 5 vjetësh qëndrimi në Gjermani, edhe në arenën evropiane duke patur parasysh fokusin e veçantë të socialdemokratëve integrimin evropian, përpjekjet e Berlinit për të stabilizuar Bashkimin Evropian dhe për të kundërshtuar veprimet e vendeve si Polonia dhe Hungaria pritet të dyfishohet. Në fushën e marrëdhënieve transatlantike mund të parashikohet gjithashtu se kancelari i ri gjerman do të ketë një pikëmarrje të rrit për paraprakasin e tij Angela Merkel. Scholz ishte një kritik e zeshëm i vendimit të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të larguar nga Afganistani. Çështja e vendosjes së armëve bërthamore amerikane në Gjermani gjithashtu pritet të rishqyrtohet. Alianca Atlantike Veriut NATO është në mendyshje nëse Berlini do të mbetet pjesë e marrëveshjes së NATO-s për ndarjen bërthamore. Në Washington dhe Bruxelles ka shqetësime si qeveria e gjermane do të kërkojë Shteteve të Bashkuara të Amerikës të heqin bombën bërthamore nga territori gjerman, ndërsa kjo lëvizje ka mbështetjen e qytetarëve gjerman, ai do të krijojë një përçarje brenda Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë sfida me të cilat përballet kancelari i ri gjerman Olaf Scholz.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditës së studentit në Iran dhe kremtimeve që mbahen me rastin e kësaj dite të shënuar në kalendarin iranian. Speciale me rastin e 16 Azarit, ditës së studentit. Urrejtja Iranit ndaj Amerikës. Azar 1332 Hijri Shemsi i barazvlefshëm me datën 7 dhjetor 1953 sipas kalendarit gregorian është dita e studentit në Iran. Kjo ditë është e kujtesë e lëvizjeve spontane kundër arrogancës në një numër të studentëve të Universitetit të Teheranit, të cilët protestuan kundër politikave ndërhyrëse amerikane në Iran. Protesta, e cila u shtypi me plumba nga ana e forcave represive të regjimit Pahlavi, deri në atë mas, sa që shtresa të ndryshme të shoqërisë ju bashkuan këtyre protestave deri në shuarjen absolute të ndikimit amerikan në Iran. Por, ajo që ndodhi më 16 Azar ka përshpejtuar lëvizjen e popullit iranian kundër arrogancës dhe ka bërë që shtypja e protestave popullore të dyfishojë zemërimin e popullit iranian kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ngjarja e 16 Azarit nga ky këndvështrim është një lëvizje antirevolucionare kundër sistemit arrogant dhe simbol i kundërshtimit të ndërhyrjes amerikane në Iran. Me këtë rast, ne të nderuar miq, Enkas për ju kemi përgatitur një emision special në 4 pjesë. Në ngjarjen e 16 Azarit 1332 Hijri Shemsi, tre studentë të Universitetit të Teheranit, si pasojë e plagëve të marra nga ushtarët e regjimit të Shahut, kanë humbur jetën. Kjo ngjarje ndodhi afërsisht rreth 4 muaj pas grushtit të shtetit amerikano-britanik kundër qeverive legjitime të asaj kohe në Iran. Natyra e këtyre protestave ishte njohja e realitetit të thellësisë së politikave armiqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër popullit iranian, e cila u zbulua në një protest nga një grup studentësh kundër vizitës së Nixon, nën presidentit të asaj kohe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Teheran. Kjo lëvizje, me persekutimin e vazhdueshëm të popullit iranian, u bë simboli thirrjes historike të popullit iranian kundër politikave armiqësore amerikane dhe u emërua si dita e studentit. Ndërhyrja amerikane në Iran me grushtin e shtetit të 28 Mordadit të vitit 1332 Hijri Shemsi i barazvlefshëm me muajin gusht të vitit 1953 u bë publike. Kjo ngjarje lidhej drejt për drejt me zhvillimet politike në Iran dhe me serinë e ngjarjeve të lidhura në të. Eisenhower, presidenti i asaj kohe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas grushtit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë kundër qeverisë legjitime të Iranit, gjatë një fjalimi në Kongresin Amerikan, njoftoi për vizitën e zëvendësit të tij, Richard Nixon, në Iran. Richard Nixon shkon në Iran për të shqyrtuar nga afër rezultatin e fitores politike premtuese që ju ishte garantuar për krahasve të stabilitetit dhe forcave liridashse. Këto deklarata dëshmuan se zhvillimet politike në Iran pas grushtit të shtetit të 28 Mordadit ndikojnë në rritjen e ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në sfera të ndryshme politike, kulturore, ekonomike dhe ushtarake në Iran. Pikërisht kjo çështje shkaktoi zemërimin e popullit iranian e posaçërisht të studentëve, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mendojnë veten si një pioniere të demokracisë dhe të drejtat e njeriut. Ato ka një histori të mbështetjes e një grupi të diktatorve dhe regjimeve të korruptuara në rajon, si që janë Shahu në Iran, Ben Ali në Tunizi, Hosni Mubarak në Egjipt dhe të qeverive tiranike arabe. Kjo ngjarje ka sqaruar natyrën hipokrite të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për popullin e Iranit dhe vendeve arabe. Në vitet pas grushtit të shtetit të 28 Mordadit, këshilltarët ushtarak amerikan u dërguan në Teheran për të mbrojtur interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zbatimin e politikave të Washingtonit. Pas grushtit të shtetit, Shahu i Iranit, në një letër drejtuar shtëpisë së bardhë, bëri thirrje për shpëtim të menjëhershëm të kaosit ekonomik dhe financiar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndihmë të menjëhershme, dhe Eisenhower, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ju përgjigj kësaj thirrje me 45 milion dollar grante, ndërsa qëllimi përfundimtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte kontrolli i plot dhe gjithëpërfshirës mbi Iranin, që u shoqërua nga tirania politike në Iran. Në fakt, marrëdhëniet midis regjimit të Shahut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës u zhvilluan pas kësaj faze historike, e cila siguroi bazën për ndikimin amerikan në Iran. Në vitin 1953, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe koordinuan një grushteti që çoi në tërheqjen e kryeministrit të zgjedhur në mënyrë demokratike, Mohammad Mossadegh, dhe rivendosjen e një diktature absolute monarkike. Ky veprim shrënjosi fidanët e demokracisë për dekadën në Iran. Një ditë pas ngjarjes së 16 Azarit, i ngarkuar i përkohshëm me punë i Britanisë Dennis Wright erdhi në Teheran për të rifilluar marrëdhëniet me Iranin, por kjo nxiti zemërimin dhe paknejsinë me opinionin publik në vend. Pas kësaj ngjarje të përgjakshme, më 17 Azar, njëkohësisht me ardhjen në Teheran të Richard Nixon, të gjitha universitetet e kryeqytetit ishin të aktivizuara për protesta, dhe kur Nixon shkoi për të marrë titullin doktor honoris causa për drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë të Shkencave Politike të Universitetit të Teheranit, një prej mediave në një artikull me titull shkruante: "Tre pika gjaku", në një letër të hapur drejtuar Nixon, përveç se ju ka referuar traditës e mikpritjes iraniane dhe prerjes së kurbanit para një misafiri, shkruan: "Zoti Nixon, ekzistenca juaj ishte kaq e ngrohtë dhe e dashur sa që me praninë tuaj u bën kurban tre persona, pra tre të rinjtë më të mirë të këtij vendi, do të thotë tre studentë universitetit. Tani kanë kaluar shumë vite nga ajo ngjarje, por kjo ditë akoma është e freskët për të dëshmuar këmbguljen e popullit iranian dhe armiqësinë e tij kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo lëvizje revolucionare e përshpejtoi procesin e luftës së Iranit kundër arrogancës globale, me arritjen e kulm të përpjekjeve të popullit iranian kundër regjimit të Shahut, që çua në fitoren e revolucionit në shkurt të vitit 1979, në tokë u derdgjak në ngjarjet e 16 azarit dhe filloi një kapitull i ri në luftën revolucionare të popullit iranian kundër arrogancës. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vim prej zbatimit të kësaj feje hynore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Drita e besimit. Rakil Avery nga Amerika thot: "Diçka që është shumë e vlefshme dhe interesante për mua në Islam, e cila më tërhoqi aq shumë, ishte çështja e hijabit. Jam vërtet e lumtur që kam hijab, veçanërisht këtu kur burrat i shikojnë gratë si një blerje malli. Ndjej se hijabi më mbron. Për mua është një lloj sigurie. Në Islam është urdhëruar që njeriu të kujtoj gjithnjë vdekjen në mënyrë që të mos harroj se pas kësaj bote të vdekshme dhe të përkohshme ekziston një botë tjetër e përjetshme në të cilën njerëzit shkojnë në parajs ose në ferr me veprat e tyre në këtë botë. Duke kujtuar këtë fakt të rëndësishëm, të gjithë përpiqen të fitojnë jetën e nevojshme për botën tjetër përmes akteve të mirësisë dhe të adhurimit." Kurani i Shenjtë thotë: "O ju që besuat, friksojuni Allahut dhe le të shikojnë çdo njeri se çka bër për nesër, dhe friksojuni Allahut. S'ka dyshim se Allahu është i njoftuar, habir për atë që punoni." Sure Hashr, ajeti 18. Rakil Avery gjithashtu pati një përparim mendor kur ishte në prag të vdekjes, duke menduar me ankth për situatën e saj pas vdekjes. Ajo përshkruan ndjenjen e saj në ato kushte të vështira. "Ato ditë, unë isha dy hapa larg nga vdekja dhe në ato kohë njerëzit nuk e dinin se cili ishte i fati im dhe nëse do të hidhesha në zjarr." Kjo ngjarje asaj ndodhi në vitin 2002, kur si një oficer e policisë të Detroit u qellua dhe u plagos. Një karakteristikë e rëndësishme kësaj gruaje ishte që edhe para se të bëhej muslimane, me gjithë propagandën anti-islame në media dhe qeveria amerikane kundër muslimanëve, ajo nuk ishte pesimiste dhe kundërshtonte ngacmimet që bëheshin muslimanëve. Besimi i saj bëhet edhe më i rëndësishëm kur konsiderojmë faktin se ishte një oficere e policisë amerikane, për shkak se policia amerikane ishte e njohur për trajtimin diskriminuese dhe të dhunshëm të minoriteteve fetare dhe racore. Këto pakica dhe madje disa të bardh protestojnë ashpër për këtë trajtim të dyfisht dhe të padrejt. Por Rakil thot: "Kur punoja si oficer e policie, u zemërova shumë kur policia sulmoi muslimanët pas një arsye, veçanërisht pas incidentit të 11 shtatorit. Ishte vërtet e frikshme dhe kjo gjë më shqetësonte. Të jesh musliman nuk do të thotë se ata janë ekstremist ose besojnë në besime ekstreme. Njerëzit e mirë dhe të këqinj ekzistojnë në të gjitha fetë. Ne kemi policë të mirë dhe policë të këqinj, dhe duke parë të gjitha këto fakte, zemra më dhëm shumë. Të gjitha gjërat që kam parë si police në rrugë më mërzitën dhe trajtimi muslimanve ishte i parësueshëm. Duke parë sulmet brutale të policisë dhe të njerëzve që ishin mashtruar nga islamofobia në media, kishin bërë Akilin shumë të mërzitur dhe të zemëruar. Por i njëjti trajtimi dhunshëm i muslimanëve i dha asaj një përqendrim në islam. Sigurisht, ajo ishte akoma larg nga konvertimi në këtë fe hyjnore." Në në lidhje me bindjet e saj para se të bëjë muslimane, ajo thot. Para se të konvertohesha në islam, nuk isha bindje specifike fetare dhe nuk dija si të ndiqja Zotin dhe si të isha shërbëtore e ti. Unë as nuk e dija se çfarë feje ndiqja, nuk isha për apo kundër islamit. Unë i respektoja të gjithë njerëzit të çfarë dolloj besimi që ata kishin, dhe kjo ishte ajo që më bëri të ndryshoja nga antarët e tjerë të familjes time. Por plagosja ish oficeres e policisë amerikane e bëri atë të mendonte seriozisht për jetën dhe qëllimin e saj, si dhe jetën pas vdekjes. Ajo e shesh shpëtimin e saj në islam për t'i dhënë mundësi të mendoj më thellë mbi botën dhe krijuesin e saj dhe të zgjedh rrugën e duhur. Njohja e saj me një numër të miqve musliman e shtyua atë të mësonte gjëra të reja rreth fesë e islamit dhe të kërkoj hulumtime mbi këtë fe humaniste dhe shpirtërisht të pasur. Më në fund, 10 vjet pas asaj ngjarje tragjike por vendimtare, Rakil përqafoi zyrtarisht islamin dhe ju bashkua familjes së madhe të muslimanëve. Ajo thot, me të vërtet, kjo ngjarje ndryshoi rrjedhën e jetës time, kështu që unë tani nuk kam frikë nga vdekja, dhe vetëm ajo që duhet të kem frikë është Zoti, dhe ne kurrë nuk e dim nëse do të jemi gjallë ditën tjetër. Pastaj, është më mirë ta themi dëshmin tani dhe ta besoni, sepse ekziston vetëm një Zot dhe unë besoj në të. Kjo muslimane e re amerikane e shikon islamin si një kulturë dhe mënyrë të re të jetës dhe me zipret të mësoj konceptet e ti të larta hyjnore. Sigurisht ajo së pari i përpiqet të përhap mësimet dhe konceptet e islamit përmes internetit. Ajo thot, unë dua ta mësoj islamin sa më shpejt e jetë mundur, por për arsye se në shtëpi jam vetëm, nga interneti më duhet të mësoj edhe atë se si duhet të vendos hijabin dhe kjo gjë paraqet problem për mua. Unë duhet të mësoj të gjitha këto vetëm, por është një përvojë mrekullueshme dhe papërshkrueshme, një përvojë gëzimi dhe paqeje. Rakil po ashtu e fal me rregull edhe namazin dhe po ashtu lexon rregullisht edhe Kur'anin. Ajo thot, unë lexoj edhe Kur'anin çdo ditë. Edhe pse ende nuk e njoh gjuhën arabe, kur lutem, unë e njoh për kthimin në anglisht dhe ndjej forcën dhe sigurinë e leximit të kuptimit të këtyre ajeteve dhe lutjeve. Sigurisht, ajo po e mëson arabishtën për të zgjidhur këtë problem. Arabishtja është gjuha e Kur'anit dhe haditheve, si dhe shumë librave të rëndësishëm islamik. Prandaj, duke e mësuar atë, është e mundur të përftohen mësimet autentike islame me lehtësi, shpejtësi dhe mësim më të madh. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surres Yusuf thot: ne e zbritëm atë Kur'anin arabisht, ashtu që ta kuptoni. Prania e kësaj muslimane jetë re shoqërohet gjithmonë me një ndjenjë shpirtërore dhe ekzistuese. Xhamia, shtëpia e Zotit dhe vendi i tubimit që muslimanët të adhurojnë dhe të marrin njohuri fetare. Megjithse ajo kishte mësuar shumë nga mësimet shpirtërore të islamit, ajo nuk i kuptoi plotësisht ato. Derisa vendosi të shkojë në xhami, shprehet ajo. Në lidhje me vizitën e saj të parë në xhami, ajo thot: miqtë e mi musliman gjithmonë më thoshin gjëra nga xhamia. Kam njohur edhe një koleg musliman në polici, i cili më shpjegonte shumë rreth islamit, por kjo është hera e parë që unë personalisht vi në xhami dhe e provoj nga afër. Në këtë mënyrë, Rakil shëtit në një vend të shenjtë ku sigurohen të gjitha kushtet për rritjen dhe mësimin e mësimeve fetare. Ajo në lidhje me këtë thot: muslimanët në xhami më trajtojnë shumë mirë dhe janë miqësor, dhe ata përpiqen të më udhëzojnë dhe të më mësojnë edhe pse e dinë se nuk di arabisht. Unë kam bërë shumë miq dhe vëllezër këtu dhe imami i xhamis më ka shpjeguar dhe mësuar shumë gjëra. Një nga funksionet rëndësishme të xhamis është ndihmoj muslimanët dhe nevojtarët. Rakil tani është e përfshirë në punë bamirësie me njohurit e saj për xhamin. Bleva disa rroba për të ndihmuar ata që kanë nevojë, shprehet ajo. Këtu vetëm duhet të vendosni dhuratat në tryezën e vendosur në xhami për këtë qëllim. Nevojtarët vinë dhe marrin gjithçka që duan prej tyre. Qasja amerikanes ndaj hijabit është gjithashtu interesante dhe holësishme. Ajo thot, diçka që është shumë e vlefshme dhe interesante për mua në islam, e cila më tërhoqi aq shumë, ishte çështja e hijabit. Jam vërtet e lumtur që kam veshur hijabin, veçanërisht këtu kur burrat i shikojnë gratë si një blerje malli. Ndjej se hijabi më mbron, për mua është një lloj sigurie. Përkundër propagandës perëndimore që e bën hijabin një kufizim për gratë, gratë që me vetdije zgjedhin të veshin hijabin, e shohin atë si një mbrojtje kundër dëshpërimit të disa burrave dhe për sigurinë e tyre.
Kurani i shenjt njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit. Një prej karakteristikave morale të njeriu që ka vlerë dhe rëndësi jashtëzakonisht të madhe është besnikëria, amaneti. Besnikëria në kuptimin etimologjik do të thotë e vërteta dhe e drejta, dhe e kundërta e saj është tradhëtia, dhe në terminologji pasuria apo diçka që i dorëzohet dikujt për të mbajtur dhe ruajtur atë, quhet besnikëri ose mbajtja e amanetit. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me temën e besnikërisë. Na ndiqni në vazhdim. Kur flitet për besnikërinë ndaj një gjëje, shumica e njerëzve e përqendrojnë vëmendjen tek çështjet financiare apo materiale. Në kohën kur në bazë të kuptimit etimologjik të fjalës besnikëri dhe në bazë të ajeteve të Kuranit të shenjtë dhe haditheve profetike në lidhje me këtë term, besnikëria ka kuptim të gjerë dhe të ndryshëm. Në bazë të kësaj ajo të cilin e ka vendosur Zoti i madhëruar në dispozicion të njerëzit, duke përfshirë edhe aftësinë për të fituar njohuri dhe dashurinë në zemrën e tij, e ka vendosur amanet dhe besnikërinë e njerëzit. Të gjitha këto konsiderohen shembuj të besnikërisë. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: gjërat që janë vendosur në besnikëritë e njerëzit nga ana e Zotit dhe nga urdhëresat dhe ndalesat hyjnore, ndërsa gjërat që janë vendosur në besnikëritë e njerëzit nga ana e njerëzve konsiderohen besnikërinë ndaj çështjeve financiare dhe përfshin gjërat që njerëzit u lën amanet njëri tjetrit për t'i ruajtur ato. Në të vërtetë, nga aspekti i Islamit, amaneti apo besnikëria përveç çështjeve materiale përfshin edhe çështje morale dhe shpirtërore, obligimin dhe detyra fetare, nënshtrimi para Zotit, adhurimi i Zotit, respektimi i të drejtave të njerëzve dhe çështje të tjera të kësaj natyre që futen në sferën e detyrave të një besimtare musliman. Në transmetimet islame thuhet se kur vinte koha e namazit, i ndërruhej ngjyra e fytyrës së Imam Aliut. E në këtë kohë Imam Aliu dilte nga gjendja e tij e natyrshme dhe thoshte: erdhi koha e namazit. Erdhi koha e mbajtjes dhe zbatimit të amanetit hyjnor.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
duke shqyrtuar ajetet e Kuranit të shenjtë dhe hadithet profetike, arrim në këtë konkludim, se amaneti më i madh hyjnor është detyra dhe përgjegjësia të cilën Zoti i madhëruar në ndritën e vullnetit dhe zgjedhjes ja ka vendosur mbi supe njeriut. Ashtu sikur që në ajetin 72 të surës Ahzab në Kuranin e shenjtë thuhet: ne kemi vendosur amanetin, zotimin, detyrën dhe përgjegjësinë hyjnore bjeshkëve, qiejve, tokës dhe maleve. Ato nuk kanë pranuar ta marrin përsipër dhe janë friksuar nga kjo përgjegjësi. Mirpo njeriu e mori mbi supe këtë përgjegjësi. Një prej shembujve të amanetit dhe besnikërisë është besimi. Kjo është për arsye se secili person që pretendon se ka besim, në të vërtetë ai ka pranuar barrën e një amaneti. E duke zbatuar mësimet hyjnore, ai dëshiron që këtë amanet dhe këtë përgjegjësi ta çojë deri në destinacionin final. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ai person i cili nuk ka besnikëri ndaj amanetit, në realitet nuk ka besim. Imam Jafer Sadiku alayhis salam gjithashtu e ka konsideruar besnikërin kriter të përshtatshëm për të vlerësuar personalitetin shpirtëror dhe moral të një personi, ndërsa ka thonë: kriteri i të qenurit musliman dhe i besimit të një personi është sinqeriteti dhe besnikëria e tij, jo namazi dhe as për ulja e tij në ruku dhe as për ulja e tij në sejdë. Shikoje besën dhe besnikërinë e tij dhe shiko se a është ai njëri i besnikërisë dhe mbajtjes së amanetit apo jo. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam edhe dijen dhe shkencën e cila vendoset në dispozicion të njeriut, gjithashtu e konsideron prej amaneteve hyjnore dhe thot: dituria është amaneti i Zotit i madhështuar në tokën e tij dhe dietarët janë besnikët e tij ndaj diturisë. Prandaj secili që ka vepruar sipas diturisë së vet, në realitet ka zbatuar besnikërinë ndaj amanetit, dhe secili që nuk ka vepruar sipas diturisë së tij, emri i tij do të shkruhet në fletoren e tradhëtisë. Prej amaneteve të tjera hyjnore është shpirti i njeriut, i cili është vendosur në qenien e tij si amanet. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: o Zoti im, caktoje shpirtin tim si mirësinë e parë të çmuar që e merr nga gjymtyrët e trupit tim, dhe caktoje atë si amanetin e parë të cilin e rimerr nga unë. Në këtë mënyrë, shpirti i njeriut është prej amaneteve më të rëndësishme hyjnore, të cilin njeriu duhet të shfrytëzoj në rrugë për të fituar kënaqësinë e Zotit të madhëruar, kurse nëse me këta amanet të dhuruar nga Zoti i madhëruar kryhet ndo një mëkat, në realitet njeriu ka bërë tradhëtin dhe amanetit hyjnor.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej shembujve më të dalluar të amanetit në mesin e njerëzve është pasuria apo gjërat e vlefshme. Kur një person i beson një personi tjetër dhe ja dorëzon pasurinë vet atij që t'i ruaj, pranuesi me pranimin e saj e ka për detyrë ruajtjen dhe mbrojtjen e saj, dhe në kohën e duhur t'ia ktheja të pronarit të saj. Në kohën kur profeti i nderuar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem e çliroi qytetin e Mekës, e thirri Uthman bin Talhe, i cili ishte përgjegjës për mbajtjen e çelçave të Qabes, dhe i mori atij çelsin e Qabes për të pastruar brëndësinë e saj nga idhujt që kishin vendosur njerëzit aty. Pas kryerjes së këtij veprimi, Hazreti Muhammed Abasi, xhaxhai i profetit Muhammed, kërkoi që duke ia dorëzuar atij çelsin e shtëpisë së Zotit, t'ia dorëzoi atij pozitën e mbajtjes së çelsave të shtëpisë së Zotit, e cila ishte pozitë e dalluar dhe me nder të madh në mesin e arabëve. Mirpo profeti i nderuar i Islamit nuk e pranoi këtë kërkesë të tij, dhe çelsat e shtëpisë së Zotit ia dorëzoi përsëri Uthman bin Talhe. Në kohën kur e lexoi këtë ajet të Kuranit të shenjtë, Zoti ju urdhëron juve që t'i dorëzoni amanetet tek Zoti i tyre. Ajeti 58, Surja Nisa. Përsa i përket rëndësisë së besnikërisë ndaj amaneteve dhe dorëzimit të tyre me kohë të pronari i vet, Imam Ali bin al-Husein alayhis salam thotë: ju e keni përgjegjësinë që të mbani besnikërinë ndaj amanetit. Betohem në Zotin i cili me të vërtetë ka zgjedhur Muhamedin profet. Edhe nëse vrasës i Husein bin Aliu do të ma jap amanet mua shpatën me të cilën e ka martirizuar Husseinin, babain tim, me patjetër se unë në çdo kohë që të ketë nevojë do t'ja kthej prap shpatën atij. Një tjetër shembull i mbajtjes së amanetit në fen islame janë fjalët sekrete dhe të fshehta të njerëzve. Prandaj askush nuk ka të drejtë që pa lejen e Zotit të fjalës të zbuloj fjalën e tij. Imam Jafer Sadiku a.s. ka thënë: "Ku vendimet janë amanet që duhet të tregojnë besnikërinë ndaj tyre dhe nuk lejohet të transmetohet fjala e dikujt i cili dëshiron që ajo të mbahet e fshehur nga të tjerët, me përjashtim në rastet kur bëhet me lejen e Zotit të saj, ose për një person besnik, ose në rast se tregohet për të kujtuar për mirat e person."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.